torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsir və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boy gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlar ilə, kimsə kitabımızı yazmanın, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilini
yox, sən təhsilini
yox. Mən sənə getmirəm.
Yox, xahişlə, xüsusi mənim nam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun kimisində, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyat.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük, daha bir cümə günündə sizinlə birlikdəyik, saat hazırda Bakıda 19:04-dür və hava da biraz küləklidir. Gününüz yaxşı olsa da hava, indi küləklidir, soyur hava gətkədə və bizim bugünkü mövzumuz internetin Azərbaycanda ucuzlaşması, yoxsa bahalaşması, sürətinin aşağı düşməsi, yoxsa qalxmasıdır və internet ətrafında danışacaq Azərbaycandakı internet və Azərbaycanda internet provayderları haqqında və bizim söhbətimizin qonağı, söhbətimizin qonağı Ülvi Həsən nə olacaq? Qonağımız bir balaca gecikir və telefonla bizə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz qoşulacaqdır və Biz həmçinin də bugün baş vermiş olaylar haqqında, Bakı Dövlət Universitetində baş vermiş olay haqqında danışacağıq. Bugün bildiyiniz üzərə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərəmov etirazçı tələbələrlə, problemli tələbələrlə görüşübdü və həmin o görüşdə olan Azadlı Radiosunun müxbiri İslam Şixəli hazırda studiyamızdadır və o bizə orada nələrin baş verdiyini danışacaqdır. Salam İslam, xoş gəlmiş. Zəhmət olmasa bizim dinləyicilərimiz üçün Bakı Dövlət Universitetinin bugün aks alında nələr baş verdiyini təsvir edə bilərsən?
Əvvəlcə sizin elə mövzunuzla bağlı deyim, elə baş verən mövzu da internet üzərində, Azadlıq Facebook məkanında biraz elə adı ilə haradasa uyğun gəlir. Facebookda yaradılmış bir aksiyaydı, bu etiraz idi. Və elə tələbələr özləri də orada qalxıb Təhsil Nazirliyinin məsul işçilərinə oradan səslənirdilər ki, bəs necə olur Mikayıl Cabbarov Təhsil Naziri özü Facebookda var və bu boyda dəvət yaradılıb, event yaradılıb, necə olur ki, Mikayıl Cabbarov və yaxud Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti girib orada münasibət bildirmir bu məsələyə, halbuki bu qədər etirazı qoşulub Bakı Dövlət Universitetindən həmin dəvətə. Orada nələr baş verdi? Deməli, mən indi demək olar ki, yekunlaşdırıram video reportajımı. Azadlıq Radiosu izləyiciləri video reportajı Azadlıq Radiosunun saytından və RTV-dən izləyə biləcəklər. Deməli, orada nələr baş verdi? Əvvəlcə görüş başlamamışdan əvvəl mənə bir neçə tələbə gəldi, dedilər ki, deməli, əvvəlcədən universitet rəhbərliyinin göstərişi ilə bəzi tələbələr və universitetin başqa işçiləri zala doldurulub. Əslində bu görüşün adı narazı tələbələrin
görüşüdür.
Etirazlarla görüşülməyib, problemli tələbələrlə görüşülməyib, bəli, eynilə. Amma əvvəlcədən universitet işçilərini və özlərinin istədikləri tələbələri yerlərə otuzdurmuşlar. Hər halda bu mənə deyənlərin sözləridir. Yəni onlar mənə belə bildirdilər. Və hətta tədbirdən sonra Abel Məhərrəmov bu etirazlarla sual-cavab elədi və açığı o da biraz uğurlu alınmadı Abel müəllim tərəfindən. Yəni Abel müəllimə görə biraz uğurlu alınmadı. Onda da belə müşahidə olundu ki, tələbələr mənə bunu da sonradan dedilər ki, mikrofonu onların göstərdiyi adamlar alırdı.
Müəyyən olmuş adamlar.
Müəyyən olmuş adamlar alırdı. Bəli, belə dedilər bizə. Aha. Orada tələbələrdən biri çox emosional çıxış elədi və dedi ki, yəni bu təbii ki, öyrədilənlər siyasına aid deyildi. O çıxış edərək dedi ki, mənim atam şəhid olub. Mən oxuduğum halda, mən imtahanı normal verdiyim halda, bildiyim halda müəllim məndən 70 manat rüşvət istəyir imtahandan keçirməsi üçün. Və ona görə
hansı fakültədən idi?
Bu Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsi. Tarix Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Kiçik Eva Ramilə xanım idi. Oxşun belə bir problem yarandı və bundan sonra dərhal Abil müəllim həmin tələbəyə onu məhkəməyə verəcəyini bildirdi və orada göstəriş verdi ki, hüquq işlərinə baxan məsul adamlara göstəriş verdi ki, həmin tələbəni məhkəməyə versinlər. Bunun işi məhkəməyə verilsin.
Yəni o iddialarına görə,
yəni bu tələbə yalan və böhtan sözlər işlətməklə müəllimi və universiteti alçaldıb. Bundan sonra Abel müəllim sual-cavabı dayandırdı və dərhal elan elədi ki, sual-cavab da bitdi, tədbir də bitdi, sağollaşdılar. Söz yox, tələbələr yenə də aqressiv idilər. Məsələn, sual-cavab bölümünə başlamamışdan əvvəl tələbələr Abel müəllim soruşdu ki, mən ehtiyac görmürəm sual-cavaba biz keçək və dünənki aksiyada olan kimi tələbələr narazılığına qarşıladı. O bir səs var, uğultu səsi.
Fita basdılar yenə.
Fita basmadılar zalın içində, amma
bir narazılığın səsi qalxdı.
Türklər buna yuhlama deyirlər. Yuhladılar Abel müəllimi və bundan sonra Abel müəllim məcbur olub sual-cavab bölməsinə keçdi. Və orada çoxlu sayda bir sıra düzüldü orada. Sual vermək istəyənlərin sırası düzüldü və onların demək olar ki, böyük əksəriyyətinə söz verilmədi.
Böyük əksəriyyətinə söz verilmədi.
Bəs bu görüş bitəndən sonra kimsə tutulub orada, Hüseyn adlı bir tələbə tutulub, bilmirəmsə. Onu sən gördün və onun döyülməsi iddia olunur. İddia olunurdu, görüntülər də var idi, videolar da var idi tələbələrin çəkdiyi.
O Hüseyni dünən tutulmasını sən çəkmişdin. Deməli Hüseyni mən bu gün görmədim açığı. Zalda da görmədim. Ola bilər yaxşı baxmamışam.
Şəkilləri mən gördüm orada.
Video çəkilib videoya baxdım. İndi istəyənlər internetdə, sosial şəbəkələrdə izləyib tapa bilərlər Hüseynin videosunu. Mən özüm indi efirə çıxmamışdan qabaq Hüseynlə də danışdım. Hüseyni istəyirdik bundan əvvəlki işdən sonra verilişində efirinə çağıraq, amma onun telefonuna zəng çatmadı. Və yax, mənlə əlaqə saxladı. Hüseynə nə olduğunu soruşdum. Hüseyn, deməli, həmin tədbir qutarandan sonra universitetin mühafizə xidməti Hüseyni dartaraq, döyərək
o yazmışdı ki, müsahibə verdiyim zaman məni tənqidi fikirlər səsləndirdiyim mən görə məni orada saxladılar, tutdular və apardılar.
Açığı bunu mən dəqiqləşdirə bilmədim. Müsahibə verən vaxt olub, yoxsa nə vaxt olub? Çünki mən onunla yazışırdım. Belə Hüseyn belə dedi ki, deməli onu dartaraq, döyərək aparıblar universitetdə sorğu-sual eləyiblər və Hüseynin ondan sonra polisə aparıldığı deyilmişdi. Sonra məlum oldu ki, Hüseyn özü polisə müraciət edib bu məsələ ilə bağlı.
Çox
ki, yəni
Hüseyn
yəni mühafizə xidmətinə şikayət eləmək üçün. Mənə ayrılan vaxt deyəsən sona çatır. Mən
sən başqa tutulanlar oldu mu? Hər hansı bir detallar oldu mu orada bundan başqa əlavə?
Bu gün başqa tutulan olmadı.
Yəni təkcə Hüseyn. Və Hüseyn də buraxılıbdı.
Aha, Hüseyn də buraxılıb.
Çox sağ ol İslam və hadisə yerində olan Azadlı Radiosunun müxbiri İslam Şıxəli idi məlumat verən. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Sağ ol. Və bizim qonağımız gəldi, çatdı. Ülvi Həsənlidir bizim qonağımız. Ülvi Həsənli Azərbaycanda provayderlardan əziyyət çəkən internet istifadəçilərindən sadəcə biridir. İstifadəçilərdən sadəcə biridir və Ülvi bizə öz problemlərinin haqqında danışacaq ki, hansı problemlər yaşayıbdı, nələr ona mane olubdu və o hansı müraciətlər edibdi həmin provayderlara qarşı. Əvvəlcə xoş gəlmişsən Ülvi.
Təşəkkür, üzr istəyirəm. Tıxacıza görə məlum.
Məlum tıxacılara görə, bəli, saat bizim elə bir saatdadır ki, 7-dir və bu Bakı Propkasının, Bakı tıxacının ən pik vaxtıdır. Ülvi, bax, danışa bilərsən bizə, bax, internet, Azərbaycanda internetin bir istifadəçisi olaraq, Azərbaycanda internet səni nə dərəcədə qane edir?
Azərbaycanda internet, əlbəttə ki, yəni hazır ki, dövrə görə qane eləmir. Çünki yəni internetin xidmətdə yəni problem var. Həm sürətdə problem var, həm xidmətdə problem var. Yəni ona görə demək olar ki, yəni əksər provayderlarda bu problem var. Mən əvvəllər ADSL-dən istifadə etmişəm. İndi simsiz internetdən istifadə edirəm və mobil operatorlardan internetdən istifadə edirəm, data kartlardan istifadə edirəm. Yəni onların da xidmətləri yəni çox problemli və çox aşağıdır.
Çox aşağıdır.
Bəli.
Mən dinləyicilərimiz üçün bizim SMS xəttimizi, e-mail ünvanımızı və şəhər telefonlarımızı xatırlatmaq istəyirəm ki, fikirləriniz varsa bizlə bölüşün, bizə zəng edin, bizə yazın əziz dinləyicilər və diqqətli olun ki, efirimizin müəyyən vaxtında biz hədiyyəli sualımızı səsləndirəcəyik, onu eşidə bilərsiniz və tez bir zamanda tapıb bizə göndərə bilərsiniz. Bizim SMS xəttimiz 057-44-10-17, efir zamanı bizə zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 və e-mailimizə yaza bilərsiniz dinləyicilər, efir@azalradiosu.az. Biz burada sizin fikirlərinizi səsləndirəcəyik və xatırladım ki, bizim sualı tapan ilk 3 şəxs qalib olacaqdı. Ona görə də sualı eşitməyi və sualı tez cavab yazmağa çalışın. Və bizim yenə də xatırladım ki, efir zamanı Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz bizə qoşulacaq və o da bu söhbətimiz haqqında öz fikirlərini səsləndirəcəkdir. Bax, Ülvi, sənin belə deyək, hansı provayderdən istifadə edirsən hazırda?
Mən hazırda Sazdan istifadə edirəm. Həm də Azərsəlin data kartından istifadə edirəm.
Bu Sazla və yaxud da Azərsəllə bu provayderlərlə hər hansı bir problemin olubmu indiyə qədər?
Mənim son 3 ayda təxminən 3 və yaxud da 4 ayda Azərsəllə demək olar ki, hər ay problem olur. Hər ay. Və indiyənə qədər mən son 1 ildə təxminən 4 dənə data kart almışam. Və müəyyən problemlərdən dolayı onları dəyişmişəm. Yəni başqa mobil operatorların data kartları ümumiyyətlə yəni çox bərbaddır. Məsələn, Baxelin data kartı ümumiyyətlə yəni nə normal tutur, nə yəni o ümumiyyətlə bərbaddır. Yəni Azərsel Allah qoymasa istərində güyən nisbətən normaldır. O da ki belə. Yəni onlar məsələn rəsmən oğurluq edirlər.
Rəsmən oğurluq.
Hə, yəni data kartı qoşurlar. Gah limon azlağı, nə bilim, sonra da gah başqa müxtəlif saytlara qoşurlar. Həmin saytlar data kartdan elə bil sənin balansına borc yazır. Və yazır, ayın sonunda baxsan ki, məsələn, 25 manat borcdan almışsan.
Biz keçən proqramların birində sırf bunu da müzakirə elədik ki, bəs mobil operatorların necə dələduzluq elədiyi, necə öz istifadəçilərindən, abunəçilərindən pulları uğradı və çoxlu şikayətlər də biz gözlürdük elə sırf sim kartla bağlı gəlsin, yəni telefonla mobil istifadəçilərdən, amma data kartla istifadəçilər də çoxlu şikayətlər gəldi ki, bəs biz 10 manatlıq hər hansı bir limit götürürük, amma o limit bitdikdən sonra bizə xəbərdarlıq olunur ki, sən falan sürətlə, yəni aşağı sürətlə istifadə edə biləcəksən, amma istifadə edə biləcəksən ayın axırına qədər, amma gedirik ki sən demə bu artıq fakturaya yazılır, bəli, borc yazılır nə qədər. Yəni bu problemlər də çox olubdur. Baxın, sən hər hansı bir, məsəl üçün digər provayderlardan ADSL yaxud da fiber optik xidmət göstərən digər provayderlardan istifadə eləmisənmi?
Hazırda sazdan istifadə edirəm.
Yox, sazdan qabaq istifadə eləməmişəm.
Əvvəl istifadə etmişəm, Ultel-dən istifadə etmişəm, sonra yəni dayandırdıq.
Yəni, məsəl üçün, onda xidmət necə idi?
Yəni, aşağı idi, yəni, sürət aşağı idi. Zəng eləyirsən, deyirsən ki, tutaq ki, problem var, arada bir kəsilir, xətt kəsilir, internetə girə bilmirsən. Hə, deyirlər xəttlərdəndir, xəttlərdə problem var. Yəni, ha, həmişə dağıtırlar xəttin üstünə. Yəni, ona görə də yəni, çox problemlidir xidmət. Qiymətləri salırlar aşağıya güyə, bir neçə dəfə internetin qiymətlərini salırlar aşağıya, amma sürətdə demək olar ki, fərq eləmir. Yəni, onlar simbolik olaraq, yəni cəmaat üçün qiymət salırlar, amma o sürət yerində qalır.
Sürət yerində qalır. Və Azərbaycan İnternet Forumu bu günlərdə, bu yaxınlarda Rusiya, Gürcüstan, Ukrayna və digər ölkə, Avropa ölkələrində müxtəlif bağlantılar üzərindən göstərilən internet xidmətlərini öyrənibdir və bunu Azərbaycanla bir yerdə, Azərbaycandakı standartlar, qiymətlər və xidmətlərlə bir yerdə sürətlər təbii ki, müqayisələndirici bir cədvəl hazırlayıbdır. Mən o cədvəli siz xatırladım ki, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlik.org-da və yaxud da azadlıqradiosu.az-da tapa bilərsiniz. Azərbaycanda və dünyada internetin qiyməti adlı başlı məqalədə tapa bilərsiniz cəmiyyət bölməsində və mən həmin məqalədəki cədvəldən bir-iki informasiyanı dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, məsəl üçün Azərbaycanda 4-8 megabit arası ADSL internet xidmətinin qiyməti $25-75. Rusiyada isə bu məbləğ $7-12. Yəni hardasa 5 dəfə, 6 dəfə yəni ucuzdur Rusiyada. Ukraynada isə bundan daha ucuz. $5-10 arasıdır. Gürcüstanda 25-40 bizdən 2 qatı demək olar ki ucuzdur. Və digər xətlərdə də məsəl üçün problemlər var. Yəni qat-qat bu artır. Necə? Məsəl üçün bu 4-8 megabitlik sürətin müqayisəsi idi, amma get-gedə hər hansı sürət artdıqca, məsəl üçün 16 megabitlik internet ötürməsində, internet istifadəçisində bu qiymət daha çoxdur. Yəni qiymət daha da qatlanır. Məsəl üçün 16 megabitlik optik internet xidmətində Azərbaycanda $85 aylıq. Rusiyada isə bu qiymət $10. Ukraynada 8-15 arasıdır, Gürcüstanda 15, Türkiyədə isə 20. Yəni Azərbaycan yəni yarılamır belə qiymətli ki, heç olmasa yarı qiymət deyə. Dəfələrlə Azərbaycanda internet bahadır və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın bu yaxınlarda
müqəddəs peyki var.
Peyki vardı və o peyk qaldırıbdı və peyk qaldırılandan sonra çoxlu da informasiyalar, xəbərlər yayıldı ki, bəs interneti 2013-cü ilin sonuna qədər Azərbaycan dilində sürət artılacaq və qiymət kəskin dərəcədə enəcək. Amma biz sürət artımını rəqəm olaraq görsək də qiymət ucuzlaşmasını görə bilmirik. Bəli. Və bizim xəttimizdə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz vardı. Alo?
Bəli, eşidirəm. Axşamınız xeyir olsun.
Osman bəy, axşamınız xeyir, vaxtınız xeyir olsun. Osman bəy, siz bu bizim danışdığımız söhbəti dinləyə bilirdiniz?
Bəli, bəli. Bir hissəsini axırıncı hissələrini dinlədim.
Çox gözəl. Osman bəy, bax, siz Azərbaycan İnternet Forumunun prezidentisiniz. Sizin də bu yaxınlarda xəbərlər.az saytında səhv eləmirəmsə bir məqaləniz də çıxmışdı bu internetin qiyməti və surəti ilə bağlı, keyfiyyəti ilə bağlı. Bax, Azərbaycanda internetin qiymətini hazırda nə qədər qənaət baxışı saymaq olar?
Yəni burada artıq düşünürəm ki, indi siz dedikləriniz tamamilə həqiqətə uyğundur. Bu elə bir ciddi müzakirə predmeti ola bilməz. Azərbaycan interneti qonşu ölkələrlə müqayisədə kifayət qədər bahadır. Yəni bu internet deyək ki, məhsulu elə bir məhsuldur ki, onlayndır və bunu Gürcüstanda da, Rusiyada da, Ukraynada da, qonşu ölkələrdə də bunu onlayn olaraq izləmək mümkündür. Və orada dinamikanı da izləmək olur ki, yəni onlarda da qiymət artır, azalır, necədir? O cümlə Azərbaycanda. İndi yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycanda əvvəlki illərdə müqayisə, məsələn, bizdə Azərbaycan İnternet Forumu olaraq biz müntəzəm olaraq bunun monitorinqini aparırıq. 2008-ci ilə bu vaxta qədər olan bütün qiymət dinamikası bizdə var. Mən sizə deyim ki, 2008-ci ildə Azərbaycanda 1 megabit internetin qiyməti $700 idi.
Nə, doğru.
$700 idi 2008-2009-da yanvar-fevral ayında. Bu dəqiqdir. Amma 2009-da, 2010-da və 2011-də axırıncı dəfə Azərbaycanda internetdə qiymət islahatı aparıldı və salam. Ondan sonra Azərbaycanda deyək ki, bir hiss olunacaq qiymət islahatları aparılmayıb.
Ya, belə demək mümkündür. 5 il ərzində Azərbaycanda internet hər hansı bir belə deyək, gəlişmə, hər hansı bir inkişaf yoxdur internet baxımından. Demək olar bunu?
Yox, yox, əlbəttə demək olmaz. Deməli, mən sizə deyim ki, 2009-2010-dakı ki, Azərbaycanda qiymət islahatları aparıldı internetdə. Yəni, 2008-in 1 megabit $700 olan qiymət 2011-də nəhayət ki, indiki tendensiyaya gəlib çıxdı. Yəni, $700-dan indiki tendensiya 2010-cu, 11-ci ildə. Yəni, bu Azərbaycan internetində, deyim sizə ki, böyük sıraişa səbəb oldu. Yəni, əslində o sosial medianın, sosial şəbəkələrin, internet medianın inkişafına baxsanız, görərsiniz ki, məhz həmin dövrdən başladı bu kütləviləşməyə. Yəni, əsl internet, əsl deyək ki, internetin müxtəlif sahələrə inteqrasiyası məhz həmin dövrdən başladı. Çünki $700 verib heç kim 1 megabitə internet əldə edə bilmirdi axı. Ona görə düşünürəm ki, yəni 2009-10-11-ci illərdə olan belə köklü qiymət islahatından sonra Azərbaycan interneti kifayət qədər sıraişdən inkişaf elədi. Amma dediyim ondan ibarət ki, həmin endirimlər, həmin deyək ki, tendensiyalar axı qonşu ölkələrdə də aparılırdı. Amma bizdə bu 2011-də dayandırıldı. Yəni 2012, 2013, 2011-dən son 3 ildə demək olar ki, qiymətlə bağlı heç bir şey həyata keçirilmədi. Odur ki, indi qonşu ölkələrdə müqayisədə, bəli, Azərbaycanda artıq internet kifayət qədər bahadır. Mən onu biz indi axırıncı, siz bayaq o rəqəmləri çəkdiniz. Mən düşünürəm ki, yəqin siz o bizim axırıncı araşdırmadan da deyək ki, istifadə etmişsiniz. Tamamilə düzgündür. Yəni, bir Azərbaycan qonşu ölkəyə internet satır, Gürcüstana. Gürcüstanda deyək ki, 30 megabitlik internet 5-10 qəpikdir. Yəni, heç nədir bu? Nə bilim, $10-15-dır. Azərbaycanda bu gəlir $150-dır.
Belə bu yəni, haqda da sualım olacaqdır sizə Osman bəy. Elə Gürcüstanla müqayisədə və Gürcüstanda da interneti eyni, belə deyək, şirkətin paylamasında. Və mən dinləyicilərimiz üçün bir daha bizim SMS xəttimizi və e-mailimizi xatırladım ki, Osman Gündüzə sualları varsa bizə yazsınlar və biz canlı efirdə ondan soruşaq. 057-44-10-17 və efir @ azalıradiosu.az yazın dinləyicilər suallarınızı, biz səsləndirək. Bax, Osman bəy.
Buyurun.
Deməli, Azərbaycana interneti, yəni 100 gigabit bir həcmində interneti paylayan, gətirən Delta Telekomdur. Düzdür,
bəli, backbone provider deyirik biz ona.
Bəli. Bax, bu deməli, həmin Delta Telekom Azərbaycandakı bir çox provayderlar arasında bu interneti paylayır.
Bir çox yox dostu, demək olar 99% provayder.
99.
Cəmi 1-2 provayder var ki, onlar Azər Telekom deyən bir digər bir backbone provayder var ki, deyək ki, Narmobil şirkəti əsas oradan alır, Baktel bir hissəsini oradan alır və salam. Qalan 99% provayder Delta Telekomdan interneti alırlar və bizə satırlar.
Yəni rəqəm olaraq da 30 provayder və 3 dövlət belə deyək provayder.
Bəli, o provayderlərin 3-ü dövlət provayderdir. Bak İnternet, Az Telekom, Az Datacom.
Çox gözəl. Bax, bu həmçinin də bu Delta Telekom Gürcüstanın da internet belə deyək təminatını ödəyir.
Bəli.
Bəs necə olur Gürcüstanda bu çox ucuz olur bizdə baha?
Çox maraqlı sualdır. Həmin sualda biz hökumətə və Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə veririk ki, bu necə ola bilər də? Yəni biz bunu ciddi təhlil elədik və Azərbaycan İnternet Forumu olaraq biz bunu müzakirə edib bir neçə gün qabağa, bir həftə bundan öncə, ondan sonra biz o analitik yazını üzə çıxartdıq. Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə biz öz təkliflərimizi verdik ki, situasiya nədən ibarətdir, qonşu ölkələrdə necədir, bizdə necədir və hansı addımlar atılmalıdır. Və belə bir təklifləri rəsmi olaraq mən cənab nazirə göndərmişəm. İndi aparılan bizim araşdırmamız nəyi göstərir? Yəni burada elə bir düzünü deyək ki, bəlkə bir professor olmağa da ehtiyac yoxdur. Sadəcə bizim provayderlər daha çox qazanmaq istəyirlər. Daha çox gəlir əldə etmək istəyirlər. Daha çox pul qazanmaq istəyirlər və salam. Bunun başqa adı yoxdur. Yəni böyük gəlirlər az maya qoymaqla böyük gəlirlər. Bu deyə bir gizli bir şey yoxdur burada. Yəni bu da yəni qanuni yoldan aparılsaydı yenə də bəlkə də şükür ola bilərdi. Amma bu qanunsuz yoldan aparılır. Yəni istifadəçilər belə demək olarsa çəkidə aldadılır. Yəni onunla müqavilə bağlanır deyək ki 4 kiloya. İstifadəçi ofisdəki evə gelib interneti çəkəndə baxır ki bu 4 kilo yoxdur burada. Azdır. Deməli bunu çəkidə aldadıblar. Bunun çəkidə aldanmağı səbəbi ondan ibarətdir ki provider Delta Telekomdan az alır və çox adam arasında bölür. Yəni bu da çəkidə aldatmaqdan bölür axı. Yəni əslində provider olmayan bir şeyi satır. Yəni dünyada misli görünməmiş bir şeydir. Yəni provider əslində heç nəyi satır. Boş bir şey yoxdur. Yəni, olmayan bir şeyə görə haqq alır. Alır,
yəni belə deyək, 100 nəfərlik 100 nəfərlik belə sadə dilləndə izah eləsə, 100 nəfərlik bir planda 100 nəfər üçün nəzərdə tutulan interneti 150 nəfərə satır və bu o da deməkdir ki, 100 nəfərin normal
böyük həcmdə. Bəli, tamamilə doğrudur. Bu
bəlkə elə buna görə də Osman bəy.
Yəni bilirsiniz, deyim ki, bəlkə də bu bir abırçılıqdır ki, yəni bu dərəcədə məsələn, düzünü deyək ki, indi Azərbaycan internetində son dövrlərdə ciddi gəlişmələr var. Yəni biznes bura inteqrasiya olunur. Dövlət artıq son hökumətdən gətirib bunun üzərində oturur internetin üzərində. Yəni hər şey internetin üzərinə gəlir. Yəni burada ciddi bir gəlişmələr var. Yəni insanlar burdan pul qazanır, təhsil qazanır, karyera qazanır, mədəniyyət, səhiyyə, tip, hər şey gəlir bunun üzərinə. Yəni bu qədər inkişaf kontekstində baxırsan ki, bunu vətəndaşların kütləvi sürətlə aldatılması prosesi baş verir və mən ona görə də qeyd etmişdim ki, bu Azərbaycana bu sektorda bəlkə də bundan başqa bir şey tapma olmaz ki, bu Azərbaycana bir şərəf gətirməyən bir şeyə çevrilib. Bax belə kütləvi aldadılma prosesi.
Bax bəlkə elə buna görədir ki, bu dediyimiz o 100 nəfərdən 50 nəfərə artıqlaması ilə paylamaq və heç nədən paylamaq. Bəlkə elə buna görədir ki, Azərbaycanda provayderların istifadəçilərinin sayı rəsmi olaraq açıqlanmır.
Ola bilər. Yəni əslində
yəni,
daha
bu,
çox provayderin sayı
deyil.
Məlumdur. Kimi
üçün, yəni provayder bəli, provayderin sayı məlum ama
istifadəçilərin bir nöqtədən internet aldığına görə bu sayı ən azı Delta Telekom bilir, elə biz də bilirik ki, nə bu olsunla 30 olmasın olsun 28. Mən düşünmürəm bu nəyisə dəyişir. Amma çox maraqlı rəqəm ondan ibarətdir ki, bizdə internet istifadəçilərin deyək ki, sayı nə qədər sax ki. Əgər məsələn biz özümüz də mən özüm də zaman belə açıqlamalar verəndə deyirəm ki, Azərbaycanda interneti Azərbaycan əhalisinin 70% internetdən istifadə edir. Bunun da deyək ki, nə bilim 50% geniş dolaqlıdır. İndi hesablasaq ki, görərik ki, bu gəlib çıxır təxminən deyək ki, nə bilim 2 milyona. 2 milyon insanın geniş dolaqlı istifadəçinin istifadə edəcəyi trafik bu gəlib çıxmalıdır. Nə bilim, deyək ki 500 gigabit, nə bilim, 1000 deyək ki terabit, 1 terabitə gəlib çıxmalıdır ki,
15 qat aşağıdır
amma. 2 milyon normal geniş dolaqlı internetdən istifadə edəcək də buna Azərbaycan üzrə lazımdır, deyək ki 500 gigabit və yaxud da 1 terabit. Amma Delta Telekomun onlayn statistikasından görünür ki, Azərbaycanda toplam istehlak olan cəm 100 gigabitdir. Cəmi 100-dür.
Doğru.
Yaxşı, onda bu 2 milyon adam nədən istifadə olunur? Bunun cavabını bayaq dedik ki, heç nədən. Provayderlər bunlara heç nə təklif edirlər də. Yəni, boş bir şey.
Aydınlıq.
Daha böyük ciddi problem buradadır.
Bax, bizə dinləyicilərdən suallar gəlir və şərh bölməsində də çoxlu şərhlər var bununla bağlı. İstəyirəm bu şərhi sizlərə oxuyam. Bu Azir Space Peki qaldırılandan sonra internet operatorları İnternet operatorları da olacaqmı? İnternet operatorları qiymətləri salacaqmı? Yəni bu sual.
Mən bir bayaq yəni, bunu... bu məsələni eşitdim. Mən bunu aydınlıq gətirəm
və Zəhmət olmasa bu peak söhbətini də bizə aydınlaşdırın. İnternetin sürətinə və qiymətinə bunun nə qədər təsir edəcəyini də bir izah edə bilərsiniz?
Aydındır, təşəkkür edirəm. İndi bu məsələni bir-birinə qarışdırma olmaz. Birinci biz Azərbaycan internet forumu olaraq indi mövqeyimizi açıqlamışıq. Yəni bu peak məsələsi doğrudan da Azərbaycan üçün bir deyək ki, bir necə deyim, bir şərəf məsələsi idi. Yəni Azərbaycan deyək ki, dünyaya inteqrasiyasından bağlı, kosmik ailəyə qoşulmaqdan bağlı. Yəni bu kifayət qədər Azərbaycan üçün uğurlu bir addım idi. Ancaq diqqət yetirmək lazımdır. Bu peak telekommunikasiya peakidir. Yəni bu bu peakdən Azərbaycanın ala biləcəyi internet trafikin həcmi maksimal 4 5 6 7 gigabitdir. Yəni bundan çox ola bilməz. Bu elə elmi bir hesablama aparsaq bu peyki tutumundan bağlı, internet tutumundan bağlı. Bu 5, 6, 7, 8 lab olsun, nə bilim 10 gigabit. Bu da bundan o tərəfə ola bilməz. Bu mümkünsüz bir şeydir. Amma Delta Telekom'un ölkəyə gətirdiyi internet trafiki, biz bayaq dedik ki, bu 100 ya 150, çünki bunun bir hissəsində Gürcistan'a, digər ölkələrə satır. Deməli, bu peykin 5, 6 gigabiti ölkə internetinin inkişafına ciddi təsir edə bilməz. Bunun mühüm rolu nədən ibarətdir peyki? Yəni, bunun rolunu damma olmaz. Bunun mühüm rolu odur ki, hansısa bir post major situasiyada, hansısa bir məsələn Delta Telekom'un gətirdiyi kanallarda bir problem olarsa, bir alternativ olaraq bu müstəsna əhəmiyyət kəsb edə bilər. Amma belə adi halda bu düşünmürəm ki, yəni hansısa Azərbaycan internetində belə ciddi köməkliyi dəyə bilər.
Yəni, deməli Azerspace peyki ilə biz yəni məsələn Delta Telekomda bir problem olduysa, yəni o peyki ilə biz yenə də internetlə təmin oluna bilərik, həmin məsələn.
Yox, biz ancaq o peykdən həyata əhəmiyyətli qurumların internetini təmin edə bilərik. Çünki orada cəmi dedim ki 5-6 gigabit var. Bu dəqiqə Delta Azərbaycanda istifadə olunur 100 gigabit. Amma peyk verir ya 5-6 gigabit ya da 10 gigabit. Onda bunu indi adi hesablama ilə tapmaq olar ki, bu ancaq deyək ki, fövqəladə hallar üçün istifadə ola bilər, dövlət qurumu üçün istifadə ola bilər, nə bilim deyək ki, mərkəzi qurumlar üçün, yəni həyata əhəmiyyətli qurumlar üçün. Amma böyük kütlənin bundan istifadə edib yararlanması bu nəqərib cəhətdə mümkünsüz bir şeydir.
Çox sağ olun Osman bəy. Təşəkkürlər fikirləriniz üçün, bizə vaxt ayırdığınız üçün. Ümid edirəm ki, dinləyicilərimiz üçün də aydın oldu bəzi suallar və yerdə qalan suallar da aydın oldu ki, Azərbaycanda, yəni Azerspace-in mahiyyəti də budur və internet provayderlərin bizə interneti bahalı və zəif ötürməsinin də səbəbi budur. Yəni Delta Telekom ölkənin 99% provayderlarının internetlə təmin edir və həmin o provayderlardan biz internet alırıq və bu 99%-lik bir provayderlara verilən internet 100 gigabit həcmindədir. Trafik yəni budur Azərbaycanda internet trafiki. Və amma o boyda məsəl üçün 100 gigabitlik trafikdə nə qədər istifadəçi planı müəyyənləşdirilib, bu məsəl üçün açıqlanmır. Bir provayderin nə qədər istifadəçisi var, abunəçisi var, bu açıqlanmır. Məsələn, bir Bakı internetdən başqa 160 min səhvlənməmsə provayderi vardı. Bakı internetin, bəli, 160 min, bəli, 160 min interneti var, amma ona 25 gigabitlik belə deyək, internet trafiki verir Delta Telekom. Yəni Azərbaycanın ümumilikdə 4-də 1 həcmində gəlir ümumi trafik. Azərbaycan internet trafikinin 4-də 1-i halına gəlib. Və mən dinləyicilərimiz üçün hədiyyəli sualın vaxtı gəldi çatdı. Dinləyicilərimiz üçün hədiyyəli sualı səsləndirim. Əziz dinləyicilər, sualı bizə yaza bilərsiniz SMS xəttimizə və e-mail ünvanımıza. Əgər e-mail ünvanımıza yazırsınızsa, diqqətli olun, nömrənizi də yazasınız ki, tapa bilərsiniz cavabı. Yəni biz də dəqiqliklə sizi seçə bilək və tez yazdığınız halda qaliblər sırasına düşə biləsiniz və sizin mobil operatorunuza biz hədiyyəni göndərə bilək. Xatırladım ki, qaliblər cavabı tapan ilk 3 şəxs bizdən 10 manatlıq danışıq kontrol hədiyyə qazanacaqdır. Və diqqətli olun, sualı səsləndirəm əziz dinləyicilər. Yunancadan Azərbaycancaya tərcüməsi hərfi tərcüməsi, amma maskadan gələn səsdir. Bu söz hansı sözdür? Yunan dilindəki bu sözün Azərbaycan dilinə hərfi tərcüməsi maskadan gələn səsdir. bu söz hansı söz? Yəni bu sözü dəfələrlə görmüsüz. Azərbaycan dilində qarşılığı yəni tamam başqadır. Yəni hərfi mənası budur maskadan gələn səs. Və bunu dəfələrlə görmüsüz. Ona görə də biraz ağlınızı işlətməyə çalışın, bilgilərinizi biraz da sınayın və mən dəqiqə etibarilə sizə ipuclar verməyə çalışacağım ki, sualı tapa bilərsiniz, amma ilk öncə bir beyninizin tozunu atın və cavabı tapmağa çalışın. Xatırladın ki, cavabı bizə göndərən, ən tez göndərən ilk 3 şəxs bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontrol hədiyə qazanacaqdır. Və sualı bir daha da səsləndirim. Yunancadan bu sözün Azərbaycan dilinə hərfi tərcüməsi maskadan gələn səsdir. Bu söz hansı sözdür? Sən fikrin var idi bu sualımız barədə? Ağına bir şey gəlir. Amma yalan deyim ki, çox eşitmişsiniz, çox görmüşsünüz. Amma mən məsəl üçün o sualı, yəni o məlumatı alanda çox təəccübləndim ki, mən bu sözün yəni belə bir mənaya gəldiyini bilmirdim. Yəni çox istifadə elədiyimiz bir sözdür, amma onun yəni bizim dildə qarşılığı, yəni o mənada deyil. Amma həmin o dilin Yunancada yaranmasının səbəbi var. Və mən birazdan o səbəbi də açıqlayacağam. Amma bu sözü biz tez-tez görürük və tez-tez rast gəlirik dinləyicilər. Yazın bizim SMS xəttimizə 057-44-10-17 və e-mail ünvanımıza yazın. Efir ət işarəsi azalır radiosu.az. Yazın əziz dinləyicilər. Və yazırlar bizə cavablar vardı. Maskarad, xeyr. Yunancadadır bu söz, Yunancada. Yəni, biraz diqqətli olun, həkim yazıblar, yox həkim də deyir, yəni maskadan gələn səs həkim ola bilməz və deyirəm bu söz Yunancadır, Azərbaycan dilində hərfi tərcüməsi sadəcə maskadan gələn səsdir. Bu söz, yəni iki söz var, bir maska, bir də səs. Mən ipucu verəcəm sizə get-gedə, amma yenə deyirəm diqqətli olun əziz dinləyicilər, yəni Azərbaycan dilində yazmayın, Azərbaycan dilində yəni deyil, Yunancadan soruşuruq bu söz hansı sözdür. Televizorda deyil, 28-41 nömrəli abunət, yəni diqqətli ol, sifət üzlə deyil, 74-49 nömrəli abunət, diqqətli ol və suallarınız da yenə də varsa bizə yazın əziz dinləyicilər, biz Azərbaycanda internetin ümumi vəziyyətindən danışmaq istəyirik. Xəttimizdə bizim dinləyici var? Yoxdur. Bax, Ülvi məli, Osman bəyin də dediklərini eşitdik. Bax, Azərbaycanda səncə internet qiymətlərinin aşağı salınması və keyfiyyətin sürətinin artması üçün bir şərait var bunun üçün?
Şərait deyəndə ki, yəni ölkəyə internet bir dənə şirkət tərəfindən gətirilir və bunun əsas kökidəsində bundadır. Həm bundadır, çünki monopoliya var və bir şirkət gətirir, istədiyi qiyməti diktə edir. Və həm də yəni Osman bəy də dedi ki, yəni Gürcüstana da Delta Telekom verir, amma onlar Gürcüstanda qiymətlər xeyli ucuzdur. Deməli, burada həm də dövlətin bir siyasəti var. Yəni, dövlət maraqlıdır, yəni qiymətlərin salınmasına. Çünki internet provayderlarını müəyyən güzəşlərdən, müəyyən dövlətə ödənişlərdən azad eləsələr, onlar bəzən provayderlar onlara səs gətirirlər ki, bizim ödənişlərimiz, dövlət ödənişlərimiz yüksək məbləğdədir, ona görə də biz qiymətlərə şansıla bilmirik, bəzi dövlətə telefonu sınaqlar. Yəni, onları azad eləsələr, əlbəttə ki, internetin qiymətini aşağı salmaq olar.
Yəni, internetin qiymətinin aşağı düşməsi, keyfiyyətinin artması Azərbaycanda internet istifadəçiləri nə qədər təsir göstərə bilər? Onların aktivliyinə nə dərəcədə təsir göstərə bilər səncə?
Məsələn, 3-4 il bundan əvvəl regionlarda internet, yəni demək olar ki, çox az idi. Yəni, çox az, dəhşət az idi. Yəni, ancaq dialoqdan istifadə edir insanlar. O da ki, normal nə videoya baxmaq olur, nə bir şey. Yəni, sürət çox aşağı olur. Amma bu regionlara sürətli internet gedəndən sonra insanlar da artıq başlayırlar ondan istifadə edəməyə və indi sayı qat-qat çoxalır əvvəlki nisbətdə. Və yəni burada həm də mən fikirləşirəm ki, siyasi məsələ də var. Çünki hökumət istəmir ki, yəni bir azad media olsun və insanlar azad informasiya əldə eləsinlər, rahat şəkildə informasiya əldə eləsinlər, fikirlərini bölüşsünlər. Ona görə hökumət də o qədər də maraqlıdır. Maksimum çalışırlar ki, yəni prosesi ləngitsinlər.
Yəni internetin belə deyək, bu vəziyyətdə saxlanılması digər yaxın ölkələrlə, Qafqaz ölkələrinə nisbətdə də internetin qat-qat bizdə pahalı olması və keyfiyyətin aşağı olmasında belə sən Azərbaycanda azad internetin olmamağı ilə bağlayırsan?
Əlbəttə, Azərbaycanda ümumiyyətlə azad internet yoxdur, çünki yəni internetlə bağlı birinci qanun qəbul olundu. Və yəni ondan əvvəl də, ondan sonra da indi
internetdə təhqir məsələsini nəzərdə tutursan, bəli.
Və hal-hazırda yəni internetdəki fəaliyyətinə görə neçə nəfər yəni həbsdədir. Yəni bu da onu çox rahatlıqla deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda internet azad deyil.
İnternetdə azad deyil, deməkdir.
Əlbəttə ki, deyil. Yəni, həm belə xidmət olaraq Azərbaycanda keyfiyyət aşağıdır və həm də belə yəni, internet azad deyil. Yəni, insanlar azad şəkildə öz fikirlərini ifadə edə bilmirlər, fəaliyyət göstərə bilmirlər.
Bəli, dinləyicilərimiz üçün mən ipucuları verim, əz dinləyicilər. Siz onu deyim ki, düzgün cavab hələ ki yaza bilməmsiniz, düzgün cavablar bizə hələ ki gəlib çatmır. Dublyaj yazan var, əz dinləyicilər, təkrarlamayın. Pantomima yazan var, təkrarlamayın. Sirkus yazan var, təkrarlamayın. Onomo yazan var, əz dinləyicilər, təkrarlamayın. Magnetofon yazanlar var, təkrarlamayın əziz dinləyicilər. Mən sizə bir ipucu verəcəm və əgər Hindistanlı yazar və həmçinin fikir adamı olan Osho'nun Ego kitabını oxumusunuzsa, burada onun həmin sözün özü və həmin sözün nə mənəyə gəldiyi vardı. Həmin söz iki söz sözün birləşməsindən dediyim kimi yaranıbdı. Maskadan gələn səs, yəni maska sözünün mənasını verən sözdür və ikinci isə səs mənasını verəndir və mən Yunancadan səsin mənasını sizə deyəcəm. Yəni birinci sözü tapmaq sizə qalsın, amma yenə dediyim ki, bu mürəkkəb bir sözdür. İkinci söz sonadır. Yəni sona səs mənasını verir. İndi siz çalışın ki, maska tərəfini tapasınız sözün ki, düzgün cavabı tapıb bizə göndərə bilərsiniz əziz dinləyicilər. Xatırladım ki, bunun Azərbaycan dilinə, yəni həmin sözün Azərbaycan dilinə hərfi mənası maskadan gələn səsdir. Bizə də Yunan dilində bu sözün orijinalı, yəni necə olduğu, yəni Latın hərfi ilə təbii ki, necə olduğu maraqlıdır. Bax, o sual cavabı tapın. Bəli, yəni çətinlik çəkirsiniz, amma hər halda maraqlı sualı və sonda işləndə də sizin üçün yeni bir informasiya olacaqdır bu. Və cavablar tapanlar vardı. Diqqətli olun əziz dinləyicilər, çalışın ki, tez olasınız və operativ cavabı yazansınız ki, qalib olasınız. Çünki artıq doğru cavab biri gəlibdir. Bəli, biri artıq gəlibdir. Sənin də bir fikir formalaşdı heç mənim ipucularımdan. Bax, sözün ikinci hissəsi sonadır da.
Sona,
yəni bizim sona deyil də, biz sonanı uşaqlar. Sona da əslində vurğu sözdə biraz başqa cürdür, amma mən istəmirəm o vurğulu deyim onu. Yəni birinci hissəsi başa düşsün, elə sona deyirəm. Yəni dinləyicilər ən azından tapa bilərlər. Bir qəribə cavab gəlibdi. Yəqin ki, bu qardaş Tariya Seyidov gedib Yunancadan bunu tərcümə edib atıbdı. Akteor deyil, əziz dinləyici. Yəni, qətiyyən cavab bu deyil. Və əziz dinləyicilər, biz şəbəkə xəbərlərinə keçirik. Şəbəkə xəbərləri rubrikasında bugün çox maraqlı xəbərlərimiz vardı. Və mən istəyərdim ki, elə birinci xəbər olaraq Facebookdan başlayayım. Yəqin sənə də xəbərim var. Facebook WhatsApp-ı aldı artıq. Yəni, dünən etibarı ilə səhv eləmirəmsə, Mark Zuckerberg, Facebook-un yaradıcısı, öz elə rəsmi hesabında, səhifəsindən daha doğrusu, yazmışdı ki, artıq WhatsApp-ı almışıq
15 milyar. 16 milyard.
Bəli, 16 milyard dollara və bu Facebook-un indiyə qədər ki, ən bahalı sazişidir. Ən bağlı sarıcı şeydir. Deyə buna qədər bir çox proqramları da almışdı. Və mən biraz xəbəri oxumamışdan əvvəl həmin o Markın deyə yazdığı paylaşımı, xəbəri sizə çatdırmaq istəyirəm ki, yazıb, deməli, yazmışdı ki, orada biz bundan uğurlara, daha geniş uğurlara əl atacağıq. Çünki və etiraf edir ki, WhatsApp-ın yaradıcıları çox gözəl iş görüblər, çox vacib iş görüblər və bu vacib işdə dünyaya çox xeyirli olublar və biz də istəyirik ki, yəni bunu öz funksiyalarımızda əlavə eləməyini daha yaxşı təkmilləşdirək və bunu alıblar. Və bunu Azərbaycanda da bir çox səhifələr paylaşmışdı Mark Zuckerberg'in bu xəbərini. Mən bir Azərbaycanlı şey deyək də kommenti deyə yanaşması qalmışdı orada yadımda ki, yəqin alıbdı deyir arvadın mesajlarını daha rahat oxuya bilməsi üçün. Yəni bu da Azərbaycandan bir Facebook istifadəçinin yanaşması idi. Və mən xəbərə keçirəm əziz dinləyicilər. Facebook WhatsApp-ı satın aldı. WhatsApp-ı satın aldı. Dünyanın ən böyük sosial şəbəkəsi olan Facebook WhatsApp mobil mesaj tətbiqini satın alıb. Satın alma üçün Facebook 16 milyard dollar ödəyib. Yəni çox böyük puldur. WhatsApp-ın rəsmi bloqunun açıqlamasında satın alma prosesi təsdiqlənib, qeyd olunub ki, bu satın alma WhatsApp-ın böyüməsi və inkişafına təsir göstərəcək. Uzun müddətdir Google da bu WhatsApp proqramının tətbiqini almağa çalışsa da, bunu Facebook bacarıbdı və Facebook bu addım ilə rəqibindən bir addım önə keçibdi. WhatsApp-ın satın alması Facebook-un tarixində ən böyük sazişdir, əziz dinləyicilər. Daha bir xəbərimiz vardı bizim sosial şəbəkə rubrikasında. Bluetooth əlaqəsi ilə malik diş fırçası istehsal olunubdur. Yəni diş fırçasıdır, Bluetooth var, amma bu Bluetooth nəyə yarayır? Biz onu başa düşək. Çünki Bluetooth-u çox insanlar bizdə biraz, yəni mahnı göndərib mahnı qəbul etmək, hər hansı bir faili göndərib faili qəbul etmək üçün başa düşürlər, amma Bluetooth yəni sadəcə uzaqdan idarə edilmək üçün bir vasitədir, bir belə deyək, texnologiya vasitəsidir. Məşhur Procter və Gamble şirkəti mobil qurğuya qoşulmaq üçün Bluetooth ilə təchiz edilmiş Oral-B brendi altında diş fırçası təqdim edib. Bundan başqa Oral-B diş fırçası Barcelona'da keçiriləcək. 2014-cü ildə MWC, yəni Mobile World Congress açılışı belə olmalıdı, belədir yəni. Yəni mobil dünya qurultayında 2014-cü ildə bu Barcelona'da keçiriləcək bu qurultay, həmin qurultayda bu sərgi də olacaqdı, nümayiş olunacaqdı Oral-B diş fırçası. Və Reuters'ın məlumatına görə təqdim edilmiş qurğu dişlərin təmizləməsi prosesini real vaxt rejimində izləməyə və istifadəçi tövsiyələr verməyə icazə verir. Belə ki, sən dişini yaxşı təmizləyib təmizləmədiyin və hər anı daha çox təmizləməli olduğunda haqqında məlumatlar verdi. Dişlərin təmizlənməsi üçün qurğunun qiyməti təxminən 330 dollar təşkil edəcək və bu ilin yayında artıq satışa çıxarılacaq. Şirkət həmin Bluetooth-lu diş fırçasını. Daha bir xəbərimiz var əziz dinləyicilər. İnsan beyninin modeli yaradılacaq. Dünyanın 80-ə aparıcı universiteti yaxın 10 il ərzində insan beyninin tam molekulyar modelini yaratmaq üçün səylərini birləşdirib. Belə ki, Brainome adlandırılan layihənin məqsədi suni yolla insan beyninin strukturunun yaradılması sayəsində beynin iş fəaliyyətini anlamaq və onu müəyyən səviyyəyə qaldırmaq nail olmaqdır. İnsan beyninin kodunun açılması ayrıca neyrona onun fəaliyyət strukturunun əsasını təşkil edən xüsusi hüceyrəyə çatdırılacaqdır. Nəticədə alimlər kompüter sistemləri vasitəsilə insan beyninin tam ilk analoqunu yaratmağa imkan əldə edəcəklər. Bu da çox çox vacib məsələdir. Və biz qayıdaq yenə cavablarımıza əziz dinləyicilər. Bizə xeyli cavablar gəldi, xeyli mesajlar gəldi, amma yenə deyirəm, mövzu ilə bağlı kimlərinə sual yazıblarsa, onları çalışacaq, səsləndirək və özümüz cavab verə biləcəksə cavab verməyə çalışmağa. Bəzi dinləyicilər bizə artıq cavabları yazmayın, çünki mən hazırda 3-dən çox doğru cavabı görə bilirəm. Bəli, doğru cavabları görə bilirəm. 3-dən çox xeyli cavablarımız var və yazmışdınız ki, əziz dinləyicilər, Echo Sona, xeyr, bu deyil. Rexona yazmışdınız. Bu da deyil. Rexona da deyil. Və personaj yazmışdınız. Mən dedim, sonada jüri də əlavə eləmişsiniz. Xeyr, Mahir bəy, Mahobi bəy, Mahir bəy deyilə. Aha, bu da deyil cavab. Və Exona yazmışdınız. Exon, ki bu da deyil, əziz dinləyicilər. Cavabımız çox sayıdaydı əslində. Persona idi, yəni şəxs mənasını verən, bizim dildə qarşılığı olan persona idi və Afinada amfiteatrlarda bu persona sözünün işlədilməsinin tarixi belədir ki, per maska mənasını verirdi və sona səs, yəni maskadan gələn səs. Yəni orada artıq persona deyəndə, şəxs mənasını verəndə bu sözün etimologiyası buymuş. Yəni bundan gəlirmiş. Yəni o şeydən gələn səs, şəxsdən gələn səs kimi başa düş, yəni maskadan gələn səs kimi. Və çox maraqlıdır. Mənim üçün də yəni gözəl informasiya olmuşdu. Hər halda dinləyicilər üçün də maraqlı oldu və persona idi. Cavabımızı tapan ilk 3 şəxs bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontra hədiyyə qazandı və bizim qaliblərimizin mən nömrələrini deyirəm. 0365 nömrəli abonent, 7449 nömrəli abonent və 6620 nömrəli abonent qalibdir. Mən bu nömrələri ümumiyyətlə təbrik edirəm və görürəm ki, bəzən çox suallı bunlar, yəni həmin bu abonentlərdə arasında doğru cavabı yazan var. Yəni diqqətli olmaq lazımdır və sualın arxasınca düşmək lazımdır və digər sualı düzgün yazanları da təbrik edirəm, amma hər halda ilk 3 yazan dinləyici qalib idi, əziz dinləyicilər. Hər birini təbrik edirəm və qayıdıram mövzumuza və bizim üçün çoxlu şərhlər gəlibdi bizim mövzu ilə bağlı, internet, Azərbaycan internetin vəziyyəti ilə. Bakıdan yazır Lancaster adlı istifadəçi. Artıq 3 ilə yaxındır Bakı internetdə işlədirəm, amma son 1.5 ay ərzində nəyin baş verdiyini anlamıram. Zəng edəndə servislərinə mənə lazım olan və qane edən cavab verilmir. E-mail vasitəsilə onlara şikayət yazmışam, amma cavab yazıblar ki, bu gün sizin şikayətinizə baxılacaq, amma söhbət olub qalıb. Elə bu elə vaxt olur ki, saat 22:00-dan sonra internetin sürəti 64 kilobits olur. Düşünə bilirsən, yəni mən nə bilim, neçənci illəri idi ki, internetə telefon şnuru vasitəsi ilə qoşulanda, o kabellə qoşulanda, yəni onda 48-64 olurdu, yəni o internet kartları olurdu, 1 manat belə falan olur. Bax, ondan istifadə etməyim yadıma düşdü. Bu yəqin ki, bir abıçılıqdır, bəli, biz də razıyıq. Bunun nə vaxta qədər davam edəcəyini heç kim bilmir. 1 megabitlik, yəni 1024 sürət olmalıdır, amma 24 saat ərzində bəlkə də 1 saat həmin sürət gəlir. Amma 23 saat demək olar ki, mən 870 kilobit və 512 kilobit sürətlər arasında gedib gəlir internetim. Dünya birliyi bu haqsızlığı hələ də dözür yazıbdı. Lancaster uzun bir mesaj yazmışdı. Yəni bu problemlə mən də çox rastlaşmışam. Amma yəni 64 kilobitlik sürətin gəlməyi, yəni sən 1 megabitlik internet alırsansa, bu 64 kilobitsə düşürsə, yəni bu biabırçılıqdır, bu internetin olmadığı deməkdir. Yəni interneti kəsdiyin deməkdir.
Faktiki vermirlər.
Bu vermirlər. Da Bakı interneti və xatırladım ki, şikayətlərin indiyə qədər qeydə alınmış şikayətlərin ən çoxunun gəldiyi, yəni Bakı interneti, yəni bizə də çoxlu mesajlar Bakı internetdən gəlir. Və daha bir bizə şərhlərdə vardı ki, Babək yazıbdı Hacı Qabuldan. Heyf sizi dinləyə bilmirəm, amma şərhimi yazacağım. Mən datakart istifadəçisiyəm. Azəsəl sürətdə qiymətdə normaldır, amma gəl bir də görürsən ki, İlmaz Azəm borç yazdı. Bu sən dediyindir, yəni sən də başına
gələn. Yəni mən bir neçə dəfə müştəri xidmətlərində Azərseldə olmuşam. Yəni bir neçə dəfə eşitmişəm ki, gəlib deyirlər ki, müştəri deyir ki, mənə borc yazılıbdır, xəttim bağlanıbdır, deyir ki, borc yazılıbdır, liman azadə girmisiniz. Və sonra görə də plan qədər, məsələn.
Sən fakturada orada baxırsan, çıxardanda ki, bəs nə, hansı saytlara girmisən?
Deyir, limon aza deyə qoşulmuşsan, özləri qoşulur.
Təxmini bizə başlayalım, bilərsən də.
Limon aza qoşulanda orada elə bel, hər tıklamaya görə nə qədərsə, sən balansından pul götürür. Belə bir şeydir, ödənişli saytdır. Yəni, bu da o Azərsənin özünün hoqqalarından biridir. Aha. Yəni, o da hər dəfə kütləvi hal alıbdır.
Kütləvi hal alıbdır, deyir. Ülvə Həsənli və mənim həmin bizə yazan həmin dinləyici də deyir ki, bu əməlli başlı uğurluqdur, amma yerdə qalan data kartlarda isə sürəti apar qaytar. Yəni sən dediyin də deyir ki, yəni Azərseldə heç olmasa bir balaca yaxşıdır, amma bu da uğurluqdur və yenə dinləyicilərim üçün xatırladım ki, əgər bununla bağlı məlumat almaq istəyirsinizsə, əgər bununla bağlı bunlar başına gələn istifadəçinin, abunəçinin nələr etməli olduğunu və nələr etdiyini bilmək istəyirsinizsə, bizim keçən verilişlərə nəzər yetirin, girin Azalı Radiosun saytında FM bölməsi var əziz dinləyicilər, yəni Facebook məkanı bizim verilişin yığcam forması FM bölməsinə girin, bizim orada yəni internet dələduzluğu altında bir proqramımız oldu, səhv edirəmsə bu proqramda yox, bundan bundan qabaq, yəni 2 həftə bundan qabaq biz bu mövzunu qoymuşduq və o mövzu ilə bağlı hüquqşünas rəyləri də olubdu, bu başına gələn abunəçinin nələr etdiyi də olubdu və həmçinin Osman Gündüz də qoşulmuşdu bu həmin verilişə, Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti və o da nələr təklif eləmişdi ki, belə eləmək lazımdır, yəni marifləmək lazımdır, yəni baxsınlar, yəni əzinəcil bununla bağlı problemi yaşayanlar. Bakı internet işlədirən bir abırçılıqdır yazıb Elşən Bakıdan. Vüsal Təhməzli yazıb ki, salam, Bakı internet işlədirəm, 2-3 həftədən bir ATS-ə zəng etməliyəm, sürət zəifdir, problem aradan qaldırılsınlar deyə zəng edirəm, 2 gün sonra hər şey normal olur. Normal, yəni 50%. Heç razı deyiləm yazıbdır Elvin Heydarov Binədən. Set o qədər zəifdir ki, artıq internetə girmək istəmirəm. Amma işlə əlaqədar məcburam ki, girim. Əsəbdir verdikləri surət. Pərviz Səfərov yazıbdır Neftçaladan. Salam, mən Neftçalar rayonu Qaçaqkənd sakiniyəm və bir ildir ki, internet xidmətini istifadə edirəm, amma nə sürəti, nə də keyfiyyəti məni qanə etmir. 1 megabit sürət alıram, ayda 10 manat ödəyirəm. Bir ay tamam olmamış gəlib qapını kəsirlər, pulu ver, amma ayın 10-15 günü bizdə internet olmur. Xətlərimiz bərbat vəziyyətdədir, kimə müraciət edirik, hamısı yola verir, bu onun üstünə, o bunun üstünə atır, amma pula gələndə az qalırlar adamı öldürsünlər. Mən razı deyiləm yazıbdır Neftçalar rayonundan Pərviz Səfərov, o Aztelekom xidmətindən istifadə edir. Yəni, ən azından kimlərsə Aztelekomdan istifadə edirlərsə bilsinlər ki, onlar problem yaşayırlarsa təhqiq deyirlər və müraciət eləmədilər əzinləcəri yönləndirmək olaraq həmin provayderə müraciət edirsiniz, sizin müqavilənizi göstərirsiniz və həmin o müqavilə kağızı ilə digər qurumlara da müraciət edə bilərsiniz və ən sonunda yəni məhkəmə işinə çıxara bilərsiniz ki, bu həqiqətən də oğurluqdur, bu aldadılmadır. Mövzumuz bizim əziz dinləyicilər, bu həftəki mövzumuz bizim Azərbaycanda internetin vəziyyəti idi. Azərbaycanda internetin qiymətinin bahalı olması, sürətinin aşağı olması idi və qonağımız internet istifadəçisi olan və bununla bağlı problemlər yaşayan Ülvi Həsənli idi və bizim efirimizdə qoşulan isə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz idi. Əziz dinləyicilər, diqqətli olun və bizim verilişimizi dinləməyi qaçırmayın ki, hədiyyəli sualdır, eşidəsiniz və qalib olasınız və Azadlıq Radiosunun internet saytına girib Azadlıq FM bölməsini çalışın ki ziyarət edəsiniz və oradakı suallarda cavab verəsiniz və xatırladım ki, Azadlıq Facebook məkanı verilişinin səhifəsindən operativ olaraq məlumatları ala bilərsiniz dinləyicilər. Siz əgər bizim verilişdə kimi qonaq görmək istəyirsinizsə yenə də həmin Azadlıq Radiosunun FM bölməsinə daxil olub həmin qonaq görmək istədiyiniz, bizim stüdyomuzda qonaq görmək istədiyiniz şəxsin adını yaza bilərsiniz və həmin adamı da biz də qonaq çağırarıq, siz də görüb suallarınızı verərsiniz. Təşəkkürlər dinləyicilər, eşidilərik.
Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kıvananın başı gözaldı dana gidip istirahat eləməyə. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da isteyende kambirik vermir.
Mən istediğim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə